Συνομιλούμε λοιπόν με τον κύριο Πάνο Καρνέζη, τον συγγραφέα από το Λονδίνο. Είμαστε πλασμένοι από χώμα, το τελευταίο σας μυθιστόρημα, κύριε Καρνέζη, και μας λέγατε λίγο για την ιστορία, για τους δύο βασικούς ήρωες, τον άνδρα και το αγόρι, που βρίσκονται έτσι σε ένα φορτωμένο με πρόσφυγες σκάφος, το οποίο αναποδογυρίζει, και συναντούν βεβαίως σε ένα μικρό νησί της Μεσογείου. Εκεί λοιπόν συναντούν και κάποιους άλλους ήρωες, και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται, και ίσως και έναν συμβολισμό μεγαλύτερο, αυτό το τσίρκο δηλαδή που συναντούν μαζί με τους ιδιοκτήτες του, με τον ελέφαντα που είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο. Μου ήρθαν διάφορες εικόνες στο νου, και από βιβλία και από κινηματογράφο. Πραγματικά εξερευνάτε για άλλη μια φορά το στοιχείο του ηθικού και των διλημάτων που έρχονται στη ζωή μας, έτσι.
Ναι, αυτό είναι, όπως έλεγα και προηγουμένως, η δημοσιογραφία μπορεί να είναι πολύ σημαντική και δίνει πληροφορίες και ενημερώνει τον αναγνώστη, αλλά υπάρχει, η λογοτεχνία πάντα θα έχει τη χρήση της, πάντα θα είναι χρήσιμη για να μπούμε σε βάθος στους ανθρώπους, στον ανθρώπινο χαρακτήρα, και να θέσουμε κάποια ερωτήματα που δεν απαραίτητα, ίσως και καλύτερα ο συγγραφέας να μην απαντάει, αλλά να αφήσει τον αναγνώστη να τα σκεφτεί. Έχουν γραφτεί τόσο πολλά για το προσφυγικό. Άνθρωποι συμφωνούν ότι πρέπει να βοηθήσουμε, άλλοι που λένε ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα. Θα ήταν λάθος για ένα συγγραφέα να πάρει θέση έτσι ή αλλιώς. Πρέπει να πιστεύω ότι ο συγγραφέας πρέπει να σέβεται και να εμπιστεύεται τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντα βέβαια σαν συγγραφέας αγαπάς τους χαρακτήρες σου, αλλά πρέπει να κρατάς και λίγο την απόστασή σου, λίγο σαν Θεός σε αυτόν τον κόσμο που έχεις δημιουργήσει, και να αφήσεις τους ήρωες να φτιάξουν τη δικιά τους ιστορία.
Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά και στον αναγνώστη, έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι πολλές φορές ο συγγραφέας σαν Θεός που ορίζει κάποια πράγματα στην ιστορία δεν απαντά στα ερωτήματα και αφήνει αυτές τις σκέψεις να ταλανίσουν έστω και για λίγο χρονικό διάστημα ή και για περισσότερο τον αναγνώστη. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και η μεγάλη απόλαυση ενός αναγνώστη όταν διαβάζει ένα βιβλίο. Έχετε πάρει βεβαίως πάρα πολύ θετικές, πολλές θετικές κριτικές και για αυτό σας το βιβλίο, κύριε Καρνέζη, όπως και από το πρώτο σας, από τις μικρές ατιμίες. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα βιβλίο να το υποδέχεται το κοινό, να το υποδέχονται οι κριτικοί με θερμότητα, ειδικά στο εξωτερικό? Και μετά, όταν τελικώς, ας πούμε, εκδίδεται στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι του δίνουμε και μεγαλύτερη σημασία. Έχω διαβάσει ότι για τις μικρές ατιμίες είχατε απευθυνθεί σε 2-3 εκδοτικούς οίκους που το είχαν αρνηθεί να το εκδώσουν.
Ναι, έτσι. Είναι αλήθεια. Όταν έγραψα 5 βιβλίο εκδοθεί στην Αγγλία, γραμμένα όντας στα αγγλικά, προσπάθησα να βρω και εκδότη στην Ελλάδα παράλληλα. Αλλά ήταν δύσκολο, γιατί πάντα υπήρχε αυτή η καχυποψία ότι κάποιος που γράφει ελληνασμένα αλλά γράφει στα αγγλικά σημαίνει ότι απευθύνεται στο κοινό και σε ευαισθησίες, σε ένα ξένο κοινό που απαραίτητα δεν ενδιαφέρει απαραίτητα τον Έλληνα αναγνώστη. Υπάρχει αυτή η καχυποψία ότι θα πλησιάζει το θέμα της ελληνικής κοινωνίας με μια κλισέ ματιά, όπως την ξέρουν υποτίθεται οι τουρίστες από το καλοκαίρι και τα λοιπά. Και έπρεπε να εκδοθεί το βιβλίο πρώτα στην Αγγλία, να συζητηθεί για να δείξουν ενδιαφέρον και Έλληνες εκδότες, και τελικά βρέθηκε κάποιος στην Ελλάδα που το εξέδωσε και Και η επιτυχία του βιβλίου στην Ελλάδα, το γεγονός ότι ενδιέφερε τον Έλληνα αναγνώστη, είδε το χιούμορ, παρόλο που είναι ένα μάλλον μαύρο, αρκετά μαύρο χιούμορ. Μίλησε και στον αναγνώστη στην Ελλάδα και χαίρομαι και εγώ, γιατί το έγραψα με μια δόση νοσταλγίας, αλλά όχι με αυτό που λέμε φορώντας ροζ γυαλιά, ότι όλα είναι καλά, ότι... ότι ενισχύει τα κλισέ, ότι ενισχύει τα κλισέ της Ελλάδας. Και ήταν η αρχή για να γράψω και κάποια άλλα βιβλία με θέματα ελληνικά, το δεύτερο ο Λαβύρινθος.
Ο Λαβύρινθος και το πάρτι γενεθλίων, αν θυμάμαι καλά. Και το πάρτι γενεθλίων, αν θυμάμαι καλά, είναι εμπνευσμένο.
Ναι, το πάρτι γενεθλίων είχε εμπνευσμένα την ιστορία του. Ο Νάση, θέματα τα οποία και εμάς, για μένα δηλαδή, σαν Έλληνα με ενδιέφεραν. Βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια και αποστασιοποιούμουν από την ελληνική πραγματικότητα, άρχισαν να με ενδιαφέρουν και άλλα θέματα. Και έχω γράψει από τότε δύο βιβλία, «Τους Πηγάδες» και το... το ξεχνάω.
«Το Μοναστήρι».
Και το «Μοναστήρι», μπράβο. Ναι, ναι. Τα οποία διαγραμματίζονται σε άλλα τοπία, το ένα στην Μεξικό, το άλλο στην Ισπανία.
Εδώ πάντως στο «Είμαστε πλασμένοι από χώμα» υπάρχει άρωμα Μεσογείου και μπορεί να σκεφτείς και άρωμα Ελλάδας, έτσι.
Ναι, σε όλα δεν με ενδιαφέρει. Ξεκινάω σαν συγγραφέας, νομίζω ότι εμπνέουν περισσότερο από το τοπίο παρά από χαρακτήρες. Όταν βλέπω κάτι σαν ένα καμβά, ένα πίνακα, και μέσα σε αυτόν αρχίζω και προσθέτω φιγούρες.
Κύριε Καρνέζη, το γεγονός ότι είστε τόσα χρόνια μακριά από την πατρίδα, τη βλέπετε διαφορετικά? Η απόσταση έχει κάνει τα πράγματα πιο καθαρά?
Έτσι νομίζω, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Αναπόφευκτα, όταν ζεις στην Ελλάδα, από κεκτημένη ταχύτητα, από τον βομβαρδισμό που έχεις από... από ιδέες, από πάλιες ιδέες, από βιβλία, από τηλεόραση, από μουσική, είναι δύσκολο να αποστασιοποιηθείς και να...
Να δεις τα πράγματα καθαρά, να τα δεις από απόσταση. Ναι.
Από μια άλλη απόσταση, να κρίνεις κάποια, να εγκρίνεις, να απορρίψεις κάποια άλλα. Η γεωγραφική απόσταση σου δίνει και μια αναγκαστικά μια αποστασιοποίηση με τον καιρό. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί αν φύγει για μια εβδομάδα στην Ελλάδα για διακοπές. Αλλά αν έχει ζήσει τόσο πολλά χρόνια σου και εγώ, αρχίζει και διαρωτές, αμφισβητείς κάποιες καταστάσεις. Και αυτό βοηθάει βέβαια πολύ, ακόμα περισσότερο έναν συγγραφέα που το βλέπει σαν πρόκληση. Τα πράγματα, ιδέες, οι νοοτροπίες με τις οποίες μεγαλώνει κανένας, με τις οποίες μεγάλωσα και εγώ, το σχολείο, τι μας έχει μάθει, η κοινωνία, τι πιστεύει. Όλα αυτά είναι προκλήσεις για ένα συγγραφέα. Να τα δει με άλλο μάτι και να δράσει και αυτή την, όπως είπαμε, αυτή την απορία του στον αναγνώστη.
Ναι. Ξένος νιώσατε εσείς ποτέ στην Αγγλία? Είναι το Λονδίνο βεβαίως πολυπολιτισμικό, πολυεθνικό, είναι τόσες διαφορετικές κουλτούρες, τόσοι διαφορετικοί πολιτισμοί, τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Παρόλα αυτά, νιώσατε όπως ο Μοκτάντ? Υπήρχαν στιγμές που νιώσατε ξένος όπως ο ήρωας του βιβλίου σας, και ας μιλούσατε πολύ καλά αγγλικά και ας ήσασταν σε μία μητρόπολη του κόσμου?
Ναι, βεβαίως. Ακόμα νιώθω ξένος, αλλά όχι με τον άσχημο απαραίτητα τρόπο. Νιώθω ότι έχω το δικαίωμα να ζω εδώ, δεν νιώθω παρήσακτος. Και πια καταλαβαίνω όλες αυτές τις αναφορές, το αγγλικό χιούμορ λίγο περισσότερο, την αγγλική ιστορία, την αγγλική πολιτική σκηνή, γιατί διαβάζω τις ειδήσεις, δεν είμαι απομονωμένος. Και νιώθω άνετα εδώ, αλλά δεν τρέχω ψευδεστήσεις ότι έχω γίνει Βρετανός, όσο και αν εκτιμάω μέχρι ένα σημείο την βρετανική κουλτούρα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι άρχισα να γράφω την εποχή που ένιωθα αρκετά σαν, δεν είμαι ποτέ φυσικά πρόσφυγας, αλλά οικονομικός μετανάστης, ας πούμε. χωρίς δραματικές καταστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που ίσως αν είχα βρει ένα επάγγελμα που να μου άρεσε πολύ στην Ελλάδα, σαν μηχανικός, να είχα γυρίσει.
Να είχατε γυρίσει.
Γιατί σαν χαρακτήρα το απεραμένο μου δεν νομίζω ότι είναι να είναι τόσο περιπετειώδης. Έχει να λίγο από ανάγκη. Βάσει τόσο είμαι σε αυτή τη φάση του να νιώθω ότι δεν ανήκω, ο κόσμος γύρω μου δεν με καταλάβαινε, το χιούμορ ήταν διαφορετικό, το δικό μου ήταν πιο ελληνικό χιούμορ. Πολλές φορές οι φίλοι μου γνωστοί μου προσβάλλονταν από το χιούμορ μου. Όλα αυτά είχαν έρθει μια στιγμή, με είχαν φέσει κάποιο αδιέξοδο, ίσως συναισθηματικά. Και τότε ήταν που άρχισα να γράφω. Τότε ήμουν κάπου στη Βόρεια Αγγλία, εργαζόμουν μηχανικός, στη βιομηχανία. Και η συγγραφή, ακόμα και ο χόμπι, ήταν ας πούμε η διέξοδός μου από αυτή την κατάσταση. Και από τότε βέβαια είχε εξελιχθεί. Δεν περιμένω να. Δεν χρειάζομαι το. Τα βιβλία για να κάνω παρέα στον εαυτό μου. Το γράψω να γίνει κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει αυτό το στοιχείο, το ότι κάποιος που είναι ξένος σε έναν κόσμο εδώ και αυτό πιστεύω ότι σου δίνει μια δυναμική. Δηλαδή θα ήθελα και οι Εγγλέζοι να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα και να... Και πιστεύω ότι θα μπορεί να είναι πιο δημιουργική με αυτόν τον λόγο. Δεν έχει σημασία σε ποια χώρα ζεις. Αλλά όσο ζεις σε κάτι που πάντα είναι πρόκληση για σένα και να ζεις σε μια ξένη χώρα, νομίζω πως είναι μια πρόκληση σχεδόν καθημερινά, το πώς θα εκφραστείς, το πώς θα κατανοήσεις τις συμπεριφορές γύρω σου, αυτό σου δίνει και μια δημιουργικότητα, αν θέλετε, σε οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνεις.
Μάλιστα. Στη διάρκεια της καραντίνας διαβάσατε πολύ, γράψατε πολύ, φοβηθήκατε, νιώσατε περισσότερο ανασφάλεια, νοσταλγία για την πατρίδα?
Επειδή πρακτικά περνά τον περισσότερο χρόνο στο σπίτι, δεν άλλαξε και πολύ η ρουτίνα μου, είναι αλήθεια. Αν και τεχνικά όλοι έχουμε τις καθαρές μας, που πια κάποιο σημείο και πέρα δεν μπορούσες να συναντήσεις. Και βλέπω τώρα έρχεται πάλι το ίδιο πράγμα. Και σε το δεύτερο κύμα μάλλον είναι χειρότερο, γιατί στην αρχή περιμέναμε ότι κάτι θα κρατούσε 2-3 μήνες, κάπου είχαμε αρχίσει. Πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι θα χαλαρώσουν τα πράγματα όπως και έγινε. Τώρα πάλι που πρέπει να κλειστούμε μέσα και αυτό έχει δημιουργήσει, ψυχολογικά το νιώθω δηλαδή, γιατί φτάνουμε στα όρια μας. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο άλλαξαν λίγο πράγματα για μένα. Η ρουτίνα μου είναι αυτή, να είμαι στο σπίτι το περισσότερο ημέρα, αν όχι όλοι, και να εργάζομαι. Πάντα διαβάζω, δεν διαβάζω απαραίτητα μυθιστορήματα, διαβάζω οτιδήποτε πέφτει στα χέρια μου, πολλές φορές μυθοπλασία, δοκίμια, ιστορικά, βιογραφίες, μ' αρέσει και η μουσική, οπότε διαβάζω και βιογραφίες από μουσικούς, συνθέτες κτλ, κλασική μουσικής. Όλα για το συγγραφέα, όλα τα βάζει στο μήλο του και τα αλέθη.
Και τα αλέθη,
δημιουργούν. κάπου μπορεί αργότερα όλα αυτά να βγουν σε ένα βιβλίο. Όχι συνειδητά απαραίτητα, αλλά είναι κάποιες ευκαιρίες που χρησιμοποίησαν ιδέες. Σπόρο για μια ιστορία κάποια στιγμή.
Μάλιστα. Έρχεστε συχνά στην πατρίδα?
Μία πρώτο χρόνο, τώρα μεγαλώνοντας και με οικογένεια, σχολεία κτλ. Ερχόμαστε το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι.
Νομίζω είναι εντάξει. Μόλις φυσικά η οικογένεια και η Ελλάδα. Αλλά μετά από... είσαι εδώ το 1992, οπότε είναι 28 χρόνια.
28 χρόνια, μάλιστα.
Είναι 27 χρόνια, περισσότερα από όσα έχω ζήσει στην Ελλάδα. Έφυγα όταν είμαι 25 χρονών. Και είναι σημαντικό να γυρίζω και εγώ και για φυσικά την ψυχική μου υγεία και την οικογένειά μου, αλλά και δημιουργικά. Σίγουρα μου δίνει ιδέες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το αίμα νερό δεν γίνεται. Η κουλτούρα μου είναι ελληνική. Νιώθω πιο άνετα. Πάντα θα νιώθω πιο άνετα στην Ελλάδα. Να καταλαβαίνω τους ανθρώπους καλύτερα, χωρίς να μιλάνε από τις συμπεριφορές τους, από την εμφάνισή τους. Ποτέ φιλοδοξώ να καταλάβω τον Εγγλέζο.
Τον Εγγλέζο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρνέζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το είμαστε πλασμένοι από χώμα. Όχι τόσο γιατί έχει να κάνει με την προσφυγική κρίση, αλλά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με όλα αυτά τα ηθικά διλήμματα και τις αξίες και τα ερωτηματικά και τις ερωτήσεις που δεν απαντάτε τελικά. Και τα ψυχογραφήματα, το ψυχογράφημα ακριβώς των ηρώων, το οποίο πάντα ξέρετε και το κάνετε με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και πάντα επιτυχίες. Και το συγκεκριμένο καλό τάξιδο. Έχει
ευχαριστώ πολύ.
Ήδη κυκλοφορήσει στην Αγγλία εδώ και καιρό, έτσι.
Ναι, ένα χρόνο πριν. Ναι. Βγήκε το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, τώρα πια έχω ξεκινήσει το επόμενο. Για το οποίο δεν θέλω να μιλάω, γενικώς δεν μιλάμε λιγάκι.
Δεν πειράζει, θα το περιμένουμε. Θα μιλήσουμε όταν κυκλοφορήσει, κύριε Καρνέζη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.